nga Uganda yeteekera teekera okutandika omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2026-2027 ogugenda okutandika ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu. Uganda yeegasse ku nsizi naggwano eziyina endowooza ey'enjawulo naddala mu buvujjirizi bw'ennaku eziragiddwa ez'okuwummula ziyite public holidays. Uganda yeegasse ku nsinga United States of America etamanyi bya kukuza nnaku ezo eziragiddwa na kubivujjirirako nsimbi. Eggwanga nga United Kingdom abagiyite Bungereza eby'ennaku ez'okuwummula baabivaako dda, era eyo osanga n'ezibbanka n'abakozi bakolera ddala mu nnaku ez'okuwummula. Libya nayo yasalawo obutaddamu kusaasaanya nsimbi zonna naddala mbu mu kujaguza ebijaguzo eby'ennaku eziragiddwa. Kwe kuli n'eggwanga erya Netherlands oba liyite erya Budaaki. Uganda ebadde eyina ennaku kwesaasaanyiza ensimbi okutegeka ebikujjuko eby'ennaku ezo z'okuwummula okuli olunaku olwa Liberation Day olubeerawo nga 26 Januari, olwa Janani lumu olubeerawo nga 16 ogwokubiri, olw'abakyala olubeerawo nga 8 ogwokusatu, olw'abakozi olubeerawo nga lumu omwezi ogwokutaano, olw'abazira olubeerawo ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omukaaga, ssaako olw'ameefuga olubeerawo ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'ekkumi. Mu bimpimpi, Uganda ebadde esaasaanya ensimbi eziri omubuwumbi 24 okutegeka ebikujjuko by'ennaku ezo. Ampuliriza, obuwumbi 24 oba okoze ku disitulikiti 24 nga buli disitulikiti ogiwadde akawumbi kamu kamu okusobola okukola ku nsonga zaazo ez'enguudo okuziddaabiriza nga pulezidenti bwe yalagira. Atuwuliriza, omukulembeze w'eggwanga gye buvuddeko yavaayo n'akyogera lwatu nti teweetaaga kubeerawo nnaku zino za kuwummula ate zisaasaanyizaako nsimbi mu eggwanga litegeka mikolo. Naye pulezidenti agenda okuvaayo okukyogera nga bannayuganda baakyogerayogera dda nga beebuuza lwaki olunaku olw'abazira, olunaku olw'ameenunula, olunaku olw'ameefuga, olunaku olw'ajjanani lumu, olunaku olw'abakyala n'olw'abakozi zisaasaanyizibwako obulindo n'obulindo bw'ensimbi, kyokka be bazikuliza bannayuganda bakaaba nti amalwaliro gabulamu eddagala, amasomero gabulamu mu bitundu byabwe nga n'enguudo ezimu tezinnakolebwa. Minisitule ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga nayo yakinoganyiza nti mu mwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 tewali yadde munwe gwa nnusu gwateereddwamu okusobola okujaguza olunaku lwonna ezimu ku ezo ez'okuwummula. Wano nno watusinzidde mu kanyomero kaffe Torch ne tufuna endowooza yammwe ku ki mwe kye mulowooza ku kiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga ne minisitule ebyenfuna n'ebyensimbi ku nsonga eno.
Nakakooza Laza, ndi mutuuze w'e Butenga, disitulikiti Bukomansimbi. Ku mikolo egyo, ku lwange ndaba nga okugiggyawo oba okugirekawo tekirina makulu.
Erinnya kumanya Edina Chairperson w'eggombolola y'e Nangoma. Nze ndowooza yange nange mbadde mpagira ekya pulezidenti. Kubanga bw'otunuulira Uganda yaffe nti ebizibu tukyalina bingi era ebyetaago bingi. Emikolo gino gitwala ssente mpitirivu ate gyandibadde nga gikola oluguudo, ezandibadde nga zitereeza amasomero ga gavumenti. Kati n'olwekyo mbadde mpagira ekya pulezidenti.
Nyandi Lutaaya Magasonko ne Paris. Kiwagirira ddala nti Uganda ekikyalina ebintu bye tukaaba nga yagala malwaliro, kwongera ssente ku misaala gy'abamu ng'abasomesa, eba ssente mu nguudo. Kati singa ziba zikwatibwa bulungi ne ziggyibwamu ebyo, ziteekebwamu ebyo ebintu ebituyamba okutwala ewamu eggwanga, kiba kirire tuyamba. Singa ziba zikwatibwa bulungi ne zigaana okwetera mu birala, eggwanga lyaffe lijja kufunamu.
Manya Lubega Bazoonoona Joseph. Ekisookera ddala okukuza ennaku zino enkulu kyandibadde ekibi, naye ekigambo nnaku nkulu zigenze kuzifuuka za jjenjero. Kati we twogerera nyingi nnyo nti edda twabanga na Independence Day, abo ne bamanya tugenda mu lunaku lw'ameefuga ne mulumala ne mugenda mu Heroes. Naye kakati obuzibu bwe buli bw'otunuulira January 26 meenunula, ate mu gwokusatu tulinayo Women's Day, ate ogende mu Valentine's Day, eno waliyo ennaku endala enkulu eziri mu madiini idi ogenda okulabanga ne kisooka kukosa byanjigiriza nga tebidde abana genda mu byansimbi. So ennaku ezo zikendeza kijja tuyambe.
Bekayinga mu disito ebbanga libadde ddene nga ffenga bamwoyo gwa ggwanga nga tuwabula abakulembeze nti ssente z'omuwi w'omusolo zidiibuudibwa bintu ebiteetaagisa. Newankubadde emikolo egyo gibadde giyamba leeta abantu awamu abakkiriza mu kintu ekimu, naye era ate tekigasa kubeera nti omuntu ajja genda yeetabe mu nteekateeka ezo naye ng'ate ebintu ebitandikibwako talifuna, kugeza ng'ebyobujjanjabi ebyenjigiriza ebikwata ku muntu wa bulijjo n'enguudo. Era ekyo kigenda kuyamba nnyo ne ku bbanja eddene eribanjibwa gavumenti ya Uganda.
Ekikaawa nga mbeera Buswago mu Lukakito, ng'era ndi mwami wa Kabaka ku kyalo ekyo, nkyebaza era kirungi kubanga ssente ezo zibadde zigendayo nga n'abantu wansi tebebibakwatako tebabitegeera. Kati ssente ngezo wazigia wanya sikenda mungudo chiba chitu yama sende wazigia maluwa ya ntufunya mifaliso abachale wabasa alira ni wabela ye dagala chiba chitu yama ogenda mudwari ya wasele center phone ngomuchele wabamu salimitu wala anasa tumwetano mulo ungoza nyoba doktor wanaba funa sente zila mala